αυτό το φως δε λιγοστεύει. Απ' του ομήρου τον καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό. Κολώνα, κάθε βουνό και προσευχή κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Κάθε νησάκι και κολώνα, κάθε βουνό και προσευχή κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Όλα μικρά και αγαπημένα μέσα στη χούφτα σου χωρούν την ομορφιά δοξολογού. Την ασχήμια συγχωρούν. Κάθε νησάκι και κολώνα, κάθε βουνό προσευχή κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Κάθε νησάκι και κολώνα, κάθε βουνό και προσευχή κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Στου φωνιά την ενοχή.
Μιχάλης Γκανάς στους στίχους και Νίκος Αντίπας στη μουσική, για το ελληνικό φως. Για το ελληνικό φως που δεν λιγοστεύει από του ομήρου τον καιρό, τραγούδησε η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το ίδιο φως καταβγάζει και η ελληνική σκέψη, μέσα από κείμενα που έχουν καταστεί διαχρονικά και πανανθρώπινα. Κείμενα που αγαπά και ο σκηνοθέτης Δήμος Αυδελιώδης. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι κεφάλαιο από μόνος του στην ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα. Η ποιητική ματιά του μας έχει χαρίσει πολύτιμες στιγμές και στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Και μόνο να μνημόνευε κανείς τις ταινίες του τις δεκαετίες του 80 και του 90, μόνο να μνημόνευε τη σκηνοθετική υπογραφή του στις μορφές από το έργο του Βυζινού που ερμήνευσε η Άννα Κοκκίνου, ο Δήμος Αυδελιώδης πάλι ξεχωριστή θέση θα κατήχε. Πόσο μάλλον όταν στα περίπου 40 χρόνια της διαδρομής του, δεν του φαίνεται, έχει σκηνοθετήσει πάνω από 30 παραστάσεις. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να ανατέμνει την ανθρώπινη φύση και να συνδέει το χθες με το σήμερα. ο Δήμος Αυδελιώδης, ο οποίος παρουσιάζει σε ενιαία παράσταση την Ελένη του Γιάννη Ρίτσου και τον επιτάφιο του Περικλήτου Θουκυδίδη στο Θέατρο Αθηνών. Δύο παραστάσεις που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν στα προηγούμενα ανεβάσματά τους. Ευκαιρία λοιπόν να τον καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια.
Είναι πάντα χαρά μου, Δήμο Αυδελιώδη, όταν σε έχουμε στη συντροφιά μας. Και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Ρίτσος και Θουκυδίδης. Θεωρώ ότι είναι οι δύο άκρες του νήματος της ελληνικής σκέψης. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αν στην τέχνη, όπως και εσύ λες συχνά, όλοι περιμένουν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και να συγκινηθούν από ένα κοινό σημείο, τι έχουν να μας πούν αυτά τα δύο έργα και τα αποσπάσματα που εσύ επέλεξες για να κάνεις παράσταση?
Ναι, πραγματικά μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας, γιατί είναι αναμφισβήτητο αυτό και ευτυχώς δηλαδή έχει καταγραφεί την ανθρώπινη ιστορία και κυρίως από την ευρωπαϊκή διανόηση το μέγεθος της ελληνικής σκέψης για την πορεία της ανθρωπότητας, το οποίο ουσιαστικά διαμορφώθηκε το 5ο αιώνα με την επιτάφη του Περικλή, όπου σε αυτό το έργο απαυγάζει, ας πούμε, όλο το ανάστημα και όλη η τροφοδοσία που έγινε από την ομηρική σκέψη για ένα καλύτερο κόσμο. Και έγινε, με τον Περικλή έγινε πολιτική πράξη, όχι πλέον μια θεωρία, αλλά ένα σώμα ζωντανό, που είναι το σώμα της ελληνικής, της αθηναϊκής δημοκρατίας, και το οποίο μέχρι σήμερα είναι ένα λαμπερό αστέρι για την ανθρωπότητα ολόκληρη και όχι για την Ελλάδα μόνο. Γιατί, θα πω το γιατί. Γιατί χωρίς το γιατί δεν μπορεί να υποθούν αυτά τα λόγια που είπα. Το γιατί είναι το εξής. Η δημοκρατία ξεκίνησε από το Σόλωνα. Ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις, ας πούμε, για ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, συνύπαρξης των ανθρώπων. Που λάβανε υπόψη και τους πολίτες, όχι μόνο την εξουσία δηλαδή που ασκείται σε ένα λαό, όπως γινόταν με τα πολιταρχικά καθεστώτα και τα ολιγαρχικά καθεστώτα εκείνη της περίοδου. Και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με το Γλισθένη, αλλά και τους άλλους ηγέτες της δημοκρατικής αρχής των Αθηνών, και έφτασαν στο σημείο να ολοκληρώσουν ένα θαυμαστό αποτέλεσμα, όπου αποφάσιζαν οι ίδιοι οι πολίτες για τις τύχες τους, σεβόντουσαν τους νόμους που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει για τον τρόπο που θα πρέπει να συνυπάρχουν μεταξύ τους, και τελικά ο Περικλής στον Επιτάφιο κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα, το οποίο δεν είχε γίνει με τους προηγούμενες ηγέτες, το οποίο ήταν το εξής. Λέει, ωραία η θεσμή, ωραία η ισότητα, πάρα πολύ καλό να έχει ο καθένας πολίτης την ευκαιρία να ανέβει μέχρι το ίστατο αξίωμα, που χωρίς να έχει καμία σχέση η κοινωνική του καταγωγή, η οικονομική του κατάσταση, αλλά για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή έθεσε σαν θέμα το ότι ποιο είναι το αποτέλεσμα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Και ο ίδιος δίνει την απάντηση, η οποία απάντηση είναι ότι η υπέρτατη αξία αυτή του τρόπου διακυβέρνησης είναι η ειρηνική, η αρμονική και η απολαυστική, η ευχάριστη συνύπαρξη με τους άλλους πολίτες, η οποία καλλιεργείται κιόλας, δεν είναι κάτι δηλαδή αυτονόητο, αλλά καλλιεργείται μέσα από την τέχνη του θεάτρου, γιατί η ανάπτυξη του θεάτρου εκείνη την περίοδο ήταν τρομερή. Και παραλλήλα από τα θαυμαστά έργα που έφτιαξε ο ίδιος ο Περικλής, Ακρόπολη, Αγαλματοποιία και τόσα άλλα πράγματα, μόνο και μόνο γιατί θεωρούσε απαραίτητο ότι χωρίς, ας πούμε, αυτά τα θαυμαστά έργα της τέχνης και όλων των τεχνών γενικά, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί η ψυχή του ανθρώπου. Ενώ όταν υπάρχουν αυτά τα έργα σε κοινή θέα με τους υπόλοιπους συμπολίτες, τότε απολαμβάνουν, ας πούμε, την ομορφιά του κόσμου και απολαμβάνουν τις αξίες μέσα από αυτά τα έργα, τις οποίες θέλουν να έχουν και οι οποίες τους συγκινούν και τους κάνουν να είναι ενωμένοι Και αυτό το απέδειξαν οι Αθηναίοι με τον τρόπο δηλαδή που σκεφτόντουσαν, σαν ελεύθερα δηλαδή άτομα, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία. Η νόηση δηλαδή να είναι ελεύθερη και η βούληση κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εκπληρώνεται ένας σκοπός που να μοιάζει πάρα πολύ με το σκοπό της τέχνης.
Άρα λοιπόν, Δήμο Ευδολιώδη, ουσιαστικά ο Περικλής μέσα από τον Επιτάφιο μας καλεί να ζούμε σε ειρήνη και αρμονία με το μέσα μας και με τους γύρω μας. Και βέβαια με όχημα την τέχνη. Αναρωτιέμαι όμως, θεωρείς ότι αλλάζει το νόημα της ζωής κάθε εποχή? Θέλω να πω ότι πώς αυτός ο λόγος μπορεί να έχει αποτέλεσμα πάνω μας? Μπορεί, λες, η τέχνη, το θέατρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να έχει τη δύναμη να μας κάνει να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια?
Φυσικά. Αυτός είναι ο σκοπός του θέατρου. Αυτό το έχει πει ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης είπε ότι ο σκοπός της τέχνης είναι η οικία ειδονή. Η οικία ειδονή εννοούσε αυτό που είπε και ο Περικλής για την ειρηνική συνύπαρξη, ότι αυτό που προσδοκούμε από την τέχνη και το έχουμε κιόλας, γιατί το διαπίστωσε από τον τρόπο που έγραφαν οι μεγάλοι δραματουργοί τότε, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, Αριστοφάνης, οι οποίοι παίρνανε θέματα τα οποία ήταν πάρα πολύ αρνητικά, με την έννοια ότι η τραγωδία περιέγραφε δύσκολες, ακραίες καταστάσεις, οι οποίες όλες είχαν σχέση με την αλαζονία, με την ύβρη, με τον εγωισμό των ανθρώπων. Και το έργο τέχνης εκείνης της περίοδου αποτύπωνε τον τρόπο σκέψης αυτών των ανθρώπων για να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή υπήρχε μια τέχνη η οποία δεν απέδιδε, ας πούμε, τους καρπούς της στον δραματουργό, αλλά ο δραματουργός προσπαθούσε να δείξει ένα δρόμο τέτοιο, ούτως ώστε να αποφύγουν αυτά τα σφάλματα που έχουν οι ήρωες για να μπορέσουν να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Και όλο το πνεύμα του ελληνισμού, δηλαδή του τρόπου αυτού σκέψης, ήταν αυτό, η ευτυχία των ανθρώπων. Αυτό το έχει πει ο πρώτος Όμηρος, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς ο μεγάλος δραματουργός, ο μέγας, ο αυθεντικός δραματουργός, γιατί εκείνος επινόησε την αφηγηματική τέχνη, έβαλε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, και μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν υπήρχαν στην παγκόσμια, ας πούμε, πολιτιστική ιστορία έργα τέτοιου είδους. Υπήρχαν έργα όπως το Μαχαραμπάτα και άλλα έργα, ας πούμε, από τον ανατολικό πολιτισμό, τα οποία όμως ήταν μια οριζόντια αφήγηση. Δεν είχαν δηλαδή κάτι που να θέλξει, ας πούμε, και να δημιουργήσει μια ισχυρή συγκίνηση και αισθήματα στους άλλους.
Πάντως,
ένα γνωστικό, ας πούμε, επίπεδο θέμα. Ενώ με τον Όμηρο γίνεται μια κάθετη τομή. Ουσιαστικά εγώ προσωπικά δηλαδή πιστεύω ότι ο Όμηρος ήταν αυτός ο πρώτος προμηθέας της σκέψης, δηλαδή κατάφερε όλο αυτό το οριζόντιο πράγμα το οποίο καθήλωνε τους ανθρώπους, υπήρχε και η μυθολογία και τα πάντα, αλλά τα πίστευαν οι άνθρωποι με ένα παθητικό τρόπο, δηλαδή περιμένοντας να έρθει η σωτηρία από αυτούς τους μύθους. Ενώ ο μέγας δραματουργός της ανθρωπότητας είπε όχι, οι άνθρωποι είναι σαν θεοί και μπορούν μόνοι τους να φτιάξουν τις τύχες τους.
Πάντως, Δήμο Ευδελιώδη, και τότε και τώρα Τρώες και Αχαιοί συγκρούονται ανά την Ηφίλιο, σκοτώνοντας τις προσδοκίες μας για ένα καλύτερο κόσμο. Αν η παράσταση ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, με ποια χρώματα θα τον έντυνες?
Έχει όλα τα χρώματα, προφανώς όλα τα χρώματα, γιατί όλα τα χρώματα χρειάζονται στο παζλ. Απλώς δεν θα πρέπει, θα έλεγα, στο θέμα του κόκκινου, ας πούμε, να έχουμε το χρώμα του αίματος.
Δηλαδή, θα προτιμούσες εσύ το χρώμα της αγάπης?
Όχι, και το κόκκινο είναι το χρώμα της αγάπης, αρκεί να μην μοιάζει με το αίμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσδοκά κανείς από την τέχνη είναι να καταλάβουμε ότι, και ο Ρίτσος το λέει τόσο καθαρά αυτό, ότι ο χρόνος λέει τόσο με τέτοια σφοδρότητα και χωρίς να υπάρχει τρόπος να αναστρέψει το χρόνο. Οπότε η κάθε στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο που ζούμε ή πρέπει να νιώθουμε το θαύμα. Εάν δεν νιώθουμε το θαύμα της ζωής, τότε είναι χαμένος χρόνος κυριολεκτικά. Τον οποίο, δηλαδή, με λίγα λόγια, εάν σκεφτόμαστε τα βάσανα του παρελθόντος ή απειλούμαστε από την, από την αυτή του μέλλοντος, από την αγωνία τι θα γίνει στο μέλλον, χάνεται ο παρόντας χρόνος.
Είναι αυτό που λέμε και εμείς εδώ συχνά σε αυτή την ραδιοφωνική γωνιά, φυγή προς τα εμπρός με αισιοδοξία. Πάντως, Δήμα Βδελιώδη, γεγονός είναι ότι η διαχείριση της μνήμης σε απασχολεί σταθερά. Θεωρείς ότι η μνήμη είναι όπλο και η λύθη η μεγαλύτερη απειλή? Τι μας απειλεί περισσότερο σαν κοινωνία σήμερα?
Όχι, όχι. Δεν, το θέμα μου δεν είναι η μνήμη. Κυριολεκτικά. Mm-hmm. Το θέμα που εγώ έχω, από, δηλαδή και με τα κινηματογραφικά μου έργα και με τα θέατρικά, mm-hmm. Έχω καταλάβει ότι είναι ελάχιστα τα έργα τα οποία πραγματικά έχουν ψυχαγωγικό υψηλού επίπεδου χαρακτήρα, με την έννοια ότι ακόμα και μικρά παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να εμβολιαστούν με αυτόν αξιολογικό, ας πούμε, αξιολογική φύσεως γνώση.
Αντλείς πάντως από το χθες, θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι κείμενα σύγχρονα.
Όχι, ναι, δεν είναι σύγχρονα κείμενα.
Ακόμα και στις ταινίες σου σκέφτομαι ότι ένα παρελθόν διαχειρίζεσαι, έστω το προσωπικό σου παρελθόν, με έναν τρόπο, μέσα από αυτά τα οποία έχουμε δει ως τώρα. Υπό αυτήν την έννοια μνήμη, όχι μνήμη με μία έννοια προγονολατρίας, το τοποθετώ σαν τις εμπειρίες τις πολύτιμες, τις οποίες τις έρχεσαι και τις φέρνεις στο σήμερα, προκειμένου να υπάρχει μία γραμμή, ένας άξονας πάνω στον οποίο να κινηθούμε και να πλοηγηθούμε κι εμείς.
Ναι, με τις ταινίες μου ουσιαστικά εγώ έχω περιγράψει το ύφος, το είδος του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, mm. ο οποίος είναι από τα πιο φωτεινά πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο. Έτσι. Αυτό με ενδιέφερε και το κατέγραψα με 3-4 ταινίες που έκανα.
Ελπίζω να δοθεί συνέχεια.
Ναι, όσο βεβαίως θα δοθεί, του χρόνου θα έχω καινούργια ταινία σίγουρα, γιατί γύρω στο τέλος του χρόνου θα ξεκινήσω γυρίσματα.
Αυτό είναι ένα ευχάριστο νέο, δεν ρωτάμε περισσότερα. Θα περιμένουμε να μας τα πεις αναλυτικά όταν θα έρθει η ώρα.
Ναι, και εγώ δεν ξέρω τόσα πολλά ακόμα. Όσο αφορά όμως το θέατρο, είναι πολύ συγκεκριμένα τα έργα και πάρα πολύ λίγα που έχουν αυτή τη διάδραση. Mm. Δηλαδή, που μπορούν να σε πείσουν. Δηλαδή, λένε πράγματα τα οποία δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ κανένα στην ανθρώπινη ιστορία. Πώς, ας πούμε, όλοι οι Ευρωπαίοι διανοητές από τον Νίτσε μέχρι τους πάντες έχουν τρελαθεί με την Ελλάδα. Ο άλλος ζήλευε γιατί δεν αφήσαν τίποτα που να μην το πούνε. Πραγματικά, τα έχουν πει όλα. Και εμείς ψάχνουμε για καινούρια πράγματα.
Ενώ τα έχουμε...
Σκέψεις. Μα είναι, συγγνώμη θα το πω, είναι βλακώδες αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την κληρονομιά η οποία τα έχει πει όλα και δίνει τις λύσεις για όλα και εμείς να ψάχνουμε καινούργια πράγματα? Τα καινούργια πράγματα είναι όλα κακά. Δεν υπάρχει κάτι καλό.
Και σε κάθε περίπτωση, γιατί... ακόμα και τα καλά έχουν προκύψει από μία μήτρα ήδη υποθέντων πραγμάτων, έτσι.
Ακριβώς, αλλά για να συζητάμε, για να μην χάνουμε το δρόμο μας, όταν λέμε καλό, ο ελληνισμός, αυτό που έχει κάνει με αυτά τα εξαιρετικά, τα απίστευτα κείμενα, τα οποία είναι με ονορατισμό, ας πούμε, έχουν γίνει και δεν υπάρχουν, είναι αμήμητα, δείχνουν ότι ο τρόπος ζωής μας, εάν δηλαδή δεν είμαστε καλά με τους δίπλα μας, ακόμα με τους, όπως και σε μια οικογένεια, εάν, ας πούμε, χαλάσει μια σχέση δύο μελών της οικογένειας, είμαστε συνέχεια στενοχωρημένοι όλη την ημέρα και δεν περνάει αυτή η στενοχώρια. Φανταστείτε τώρα σε μια κοινωνία που είναι διχασμένη και που φτάνει στο σημείο που φτάσαμε σήμερα να γίνονται τόσα εγκλήματα και τόσα πράγματα απρεπή, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με κανένα είδος πολιτισμού, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει σύγχυση και δεν υπάρχει μια πηξίδα να δώσει βεβαιότητες ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Υπάρχει η πηξίδα, το ζήτημα είναι εμείς να την αναγνωρίσουμε.
Ακριβώς, η πηξίδα το λοιπόν μας τη δίνουν αυτά τα έργα που εγώ έχω επιλέξει και τα οποία κάθε φορά που εγώ ίδιος τα κάνω, τα απολαμβάνω πρώτος εγώ και οι συνεργάτες μου.
Έτσι.
Δηλαδή,
συνεργάτες
δεν
σου...
είναι για τους άλλους, είναι πρώτα για μας που τα έχουμε νιώσει. Έτσι. Και αισθάνομαστε αυτή τη δύναμη, αυτή την έλξη και αυτή την αναγκαιότητα να τα θυμόμαστε κάθε μέρα. Γιατί η αλήθεια δεν είναι μια δεδομένη σταθερά. Η αλήθεια για να μπορέσει να υπάρξει πρέπει κάθε μέρα να την τροφοδοτούμε με καινούριο υλικό. Και το καινούριο υλικό είναι αυτό το υλικό που υπάρχει μέσα στην ελληνική γραμματεία. και στην παγκόσμια υπάρχει, δεν αμφιβάλλω. Φυσικά υπάρχει ένα Σέξπιρ. Υπάρχουν τόσοι μεγάλοι συγγραφείς. Αλλά όλοι αυτοί είναι ελληνιστές. Και όπου δεν ακολουθούν τη γραμμή του ελληνισμού, δηλαδή χαρά, ευτυχία, αγάπη, αδελφοσύνη, αυτές είναι αξίες του ελληνισμού. Δεν έχει μέσα το φύλλο ή το χρώμα σε καμία περίπτωση. Δεν έχει εθνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ελληνισμός, θέλω να πω. Είναι παγκόσμιος.
Αυτές τις αλήθειες λοιπόν θα αναζητήσουμε και εμείς μέσα από την παράστασή σου, την ενιαία Γιάννη Ρίτσο Ελένη και ο επιτάφιος του Περικλήτου Θουκυδίδη στο Θέατρο Αθηνών με τη Βερόνικα Αργέντζη και την Ιωάννα Σπανού επί σκηνής. Δήμο Ευδελιώδη, ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είναι καλοτάξιδα τα σχέδιά σου. Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.